assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar, siz sahbiyning audio blogini tinglayapsiz. Bugungi suhbatdoshim demak taniqli huquqbon Mo'tabar Tojiboyeva bo'ladi. Assalomu alaykum Mo'tabar opa, xush kelibsiz.
Sog' bo'ling, rahmat.
Xo'p Mo'tabar opa, mana bu Facebookda siz e'lon qilgan haqiqatparvar jurnalistlar qani siz degan maqolangizni o'qidim. Mana bugun chiqarilgan hozir postni bir soat oldin va demak shu masalada suhbatlashmoqchiman. O'zi nimalar bo'lyapti, nima gap so'z? Biz endi bilamiz mana Bobomurod Abdullayev degan jurnalistni qamalganligi va u qamalgandan keyin demak Turkiyadan OHH raisi Muhammad Solih uni Usmon Aknazarovga bayonot berganligi va ayni damda siz bu Usmon Aknazarov emas deb shu paytgacha ta'kidlab kelayotganingizni bilamiz. Bu voqea tarixini mana shu 2-3 oy ichidagi voqelik mana shundan iborat. Endi mana bu bugungi mana e'lon qilgan mana bu postingizga qaraganda bu masala hali hanuz shu tarzda davom etyapti. Bir qism odamlar uni Usmon Aknazarov ekanligini qayta-qayta ta'kidlayapti. Bir qism odamlar esa xususan bu safar uni onasi, ya'ni Bobomurod Abdullayevni onasi Gavharjon Madaminova tarafidan ham demak ta'kidlanyapti ekan va uni xotini ham. Xo'p, esingizda bo'lsa oldingi suhbatlarimizdan keyin mana shu Abdullayevga tegishli suhbatlardan keyin OHH saytida bir notanish kimsalar chiqib bilmaydiganlar shunaqa saylayapti, mana biz bilamiz va shuni aytamizki o'sha Aknazarov o'sha shu deb xuddi bizani o'sha radiomizdagi suhbatlarimizga raddiya sifatida bir narsalar yozildi bu yoqdan. Linkini ham jo'natishgan manga kimlardir chiqib bir notanish odamlar va men keyin kirib ochib o'qib ko'rganman, e'tibor ham qilmaganman. O'sha Turkiyada o'tirgan, men Muhammad Salohni aytayotganim yo'q, undan tashqari boshqa bir kimsalar borki biz bilamiz uni haqiqatdan ham shu ekanligini deb OHH saytiga bir narsalar yozib turishadi har zamonda. Endi bu tarafdan Bobomurod Abdullayevni yaqin odamlari, masalan xotini yoki bo'lmasa onasi, yo'q bu unaqa emas degan iddaoni qilyapti. O'zi umuman nima bo'lyapti? Bu kimga ishonish kerak? Nima bo'lyapti bu?
Haqiqatan ham Bobomurod Abdullayevni masalasi bo'yicha katta bir ikkita guruh, uchta guruh desak bo'ladi bir biriga qarshi. Bulardan misol uchun hattoki SMB tergovchilari bilan bu O'zbekiston xalq harakati bir safda turishayotganlari, ya'ni bitta fikrda bo'lib shuni hammani ishontirishga harakat qilayotganliklarini hammamiz ko'ribmiz.
Ha, ya'ni Bobomurod Abdullayevni Usmon Aknazarov ekanligini O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati ham ta'kidlayapti, OHH ham ta'kidlayapti.
Aynan Bobomurod Abdullayevni Usmon Aknazarov emasligi haqida ochiq oshkora yozayotgan manga qarshi esa juda katta bir kampaniyani olib borishyapti. Bu Salay Madaminovni odamlari turli xil nomlar bilan mani haqoratlar qilib yozishyapti internet saytlarida. Hattoki o'sha siz bilan qilgan suhbatimizdan keyin ham bilmaydigan kimsalar u deyapti, bu deyapti deyishdi. Lekin Bobomurod Abdullayevni Usmon Aknazarov emasligi haqidagi fikrlarim bo'yicha qiziqqan odamlarga men Usmon Bobomurod Abdullayevni Usmon Aknazarov emasligini isbotlaydigan, u bilan mani o'rtamda bo'lgan 2010 yildan boshlab yozilgan yozuvlarni, yozishmalarimizni jo'natdim ham, shu Facebook sahifamda qo'ydim ham. Lekin bular hanuz davom etishyapti. Men Bobomurod Abdullayevni qamalganidan keyin tanib qolgan yo boshqa keyinchalik tanigan inson emasman. Biz Bobomurod Abdullayevdan 2000 yildan buyon birga bo'lganmiz. U mani ustozim bo'ladi. O'sha 2002 yilda mani hibsga olinganimda aynan Bobomurod Abdullayev bir yil davomida kurashib bir qancha maqolalar yozgan o'sha mani himoyamni qilib. Keyin o'sha eng makringda Bobomurod Abdullayev 2002-2005 yillarda mamlakatda vaziyat o'sha keskin bo'lib turgan paytida Respublika Ichki ishlar vazirligi mansabdorlarini odam savdosi, giyohvand moddalar savdosida ayblab, o'sha bizni olib borgan monitoring materiallarimizni berib borgan saytida biz uni u boshqaradigan ovoz sayti bilan mana tashkilotim doimiy hamkor partner sifatida ishlaganmiz. Men Bobomurod Abdullayevni kimligini, nimaligini juda ham yaxshi bilaman. Bobomurod Abdullayev to'g'ri, qo'rs, qo'pol, lekin qachon o'sha kuni qo'rsligi qanaqaki kimnidir qaysidir fikrini noto'g'ri deb bilsa, u qo'pollik bilan, keskinlik bilan o'sha narsani rad qiladigan odam. Qanday qilib mana shunday adolatsizlikka har qanday vaziyatda ham dosh berolmasdan o'ziga dushmanlar orttirib yurgan odam endi qanday qilib Usmon Haqnazarov nomiga yashirinib o'zini do'stlariga nisbatan ham tuhmatlar qilishi mumkin. Endi mana bu voqealar bo'layotgandi. Endi buni men ko'p gapirganman. Undan keyingi bo'lgan voqealarni aytaman sizga. Mana 12-dekabr kuni hozir 12-dekabr kuni Vesis Pravedlivosti saytida jurnalisti Bobomurod Abdullayev va Abratinski prezident Respublika O'zbekistonga videorolik tarqatildi. Bu videorolikda Bobomurod Abdullayev xonasi o'sha Shavkat Mirziyoyevga mana shu yosh jurnalistlar o'zlarini hamkasblarini bir himoya qilish uchun uni murojaatini Shavkat Miromonovichga yetkazishni so'ragan. Ular yozma ravishda elektron adreslar orqali Vesis Pravedlivosti jurnalistlari bilan juda ko'p muloqot qilishgan. Keyin u yerdagi o'sha jurnalist o'sha bu ish bilan shug'ullanayotgan jurnalist aynan o'zbek tilida aksent bilan gapirishdi. Mandan iltimos qilib, mana Bobomurod bilan xat yozdi, mana bu telefonga telefon qilish so'rayapti. Shu yordam bering dedi. Men jon dilim bilan deb yordam beraman. Biz o'sha jurnalistlar Gavhar opa bilan bilamiz. Birgalikda bir necha marta suhbatlar qildik. Lekin Bobomurod Abdullayevning onasi birinchi marta video murojaat bilan Shavkat Mirziyoyevga haligi o'g'lini himoya qilishini so'rab yozganligi bo'yicha bironta bir matbuot lom-lim demadi. Na BBC ham Ozodlik ham boshqasi ham ko'rmadi bu onani murojaatini. Chunki boyasi Bibi Tabarqo'zboyeva aralashgan edi. Lekin mana shu maqola e'lon qilingandan keyin Gavhar opaga ham uni o'sha Bobomurodni singillari boshqa nimalariga ham bosimlar qilingan va ularga xotini Katya orqali aytilganki Mo'tabar Tojiboyeva bilan muloqot qilinmasin. Mo'tabar Tojiboyeva bilan muloqot qilinsa Bobomurod Abdullayevni vaziyati og'irlashadi deyishgan va qaysi matbuotlar bilan hamkorlik qilishni aytilgan. Men endi buni aynan MXX tomonidan aytilgan. Bu talabni MXX tomonidan aytilgan demayman. Boisi MXX Mo'tabar Tojiboyeva bilan muloqot. Men uni guruhdagi bironta insonga intervyu bermang. Lekin BBC Ozodlik Eltus saytlariga intervyu bering, boshqalarga bermang degan Mo'tabar Tojiboyeva aloqador nimalarga bermang deyilgan gapni MXX hech qachon aytmaydi. MXX aytishi mumkin Mo'tabar Tojiboyevaga aloqador insonlarga Mo'tabar Tojiboyevani o'ziga xabar bermang, ma'lumot bermang deyishi mumkin. Lekin u gapni aytganlar Mo'tabar Tojiboyevaga intervyu bermang, u bilan muloqot qilmang, lekin faqat mana bu jurnalistlar bilan ishlang deb o'sha BBC Ozodlik aytishgan. Endi o'sha Bobomurodni oilasidagilar bizga yozma ravishda murojaat qilib ko'mak so'rashgandilar. Ya'ni dekabr oyidan buyon biz Bobomurod Abdullayevni oilasidagilar bilan muloqotda qo'yib turibmiz. Har doim hattoki Gavhar opa o'sha Bobomurodni oldiga kirgan paytida Bobomurod yig'lab aytgan ekan. Onajon, men Usmon Haqnazarov emasman degan ekan. Mani majburlab qo'yishdi. Bu aybni qanday qilib qo'yishganini ham aytib bergan. Bobomurod o'sha kirtikdan paytida kunduzgina odamlarni ko'zi o'ngida boshiga qop kiygizib 5 nafardan ortiq odamlar o'g'irlab ketishgan. Bobomurod dard dard deb baqirib yordam chaqirgan, lekin uni o'sha o'g'irlab ketilayotganini ko'rgan odamlar birontasi uni qarshi harakat qilmagan. Bobomurodni tutib o'sha gvardeyskiy nimasiga olib borilgandan keyin 5 kun davomida, tasavvur qiling, 5 kun davomida Bobomurodga na suv berishgan, na ovqat berishgan, na non berishgan, na o'tirishga ruxsat berishgan, na yotishga ruxsat berishgan, na dam olishga ruxsat berishgan. 5 sutka davomida Bobomurod bechora tikma majbur qilingan. Va qachonki Usmon Haqnazarov ekanligini tan olib imzo chekib bergandan keyingina keyin unga dam olishiga ruxsat berishgan, ovqatlanishiga ruxsat berishgan, ana o'shandan keyingina suv berishgan. Bularni barchasini Gavhar opa aytishgan Gavhar opa va uni oilasidagilar, lekin ular avvalo qilib aytishdiki, nima buni o'g'lim aytmang dedi, aytmang dedi, battar mana ahvoli og'irlashadi dedi deb yig'lab nima qilgani uchun biz bu narsani ona oilasi tomonidan chiqqan xabarligi uchun biz buniqdan turgandik va lekin bugungi Yalima Bahor bo'la boshchiligidagi jurnalistlar guruhi, bizni tashkilotimiz va Vesis Promitetistiklar boshqa manbalar orqali o'sha Gavhar opani, Gavhar opaga aytilgan gaplar haqiqat ekanligini oydinligini o'sha oydinlik kiritib turibmiz. Hozir materiallar tayyorlanayotganda endi qarang, bu yerda o'sha Vesis Promitetistik jurnalistlarga bergan video murojaatni matbuotlar e'lon qilmadi. Bu haqda lomlim deyishmadi. Keyin Surat Ikromovni Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarovni onasi Gavharjon Mamadaminani Mirziyoyevga murojaati degan nima chiqdi. Keyin hamma baralla yozib e'lon qildi. Ham buni tushundim, chunki bu yerda aynan yozib qo'yilgan Usmon Haqnazarovni Bobomurod Abdullayevni onasi deb ochiq-oshkor yozib qo'yilgan. Lekin bundan tashqari mana bu BBC radiolarida ham boshqa matbuotlarda ham Bobomurod Abdullayev haqida kelgan paytda Bobomurod Abdullayev Kiri Usmon Haqnazarov deyishyapti. Ya'ni hali sudni qutmagan hamkasbini boshga tushirishdan foydalangan jurnalistlar uni Usmon Haqnazarovligiga jamoatchilikni ishontirish uchun bong urib kelyaptilar. Mana Surat Ikromovni 4-yanvar kuniga qo'ygan nimasida Bobomurod Abdullayevning post ichida Usmon Haqnazarovning onasi Gavhar Madaminovaning O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga video murojaati qo'yilgan. Endi keyin Gavhar opa Surat Ikromovni oldiga misol uchun kecha borganida nimaga mani bolamni Usmon Haqnazarov deb ta'kidlayapsiz? Nima uchun men Usmon Haqnazarov, mani bolam Usmon Haqnazarov emas degan iddaomni bironta matbuot e'lon qilmayapti deb o'zini noroziligini bildirgan. Mana endi bugun BBC radiosida material chiqqan, u yerda nima bilan gaplashgan paytda men bolamni Usmon Haqnazarov emasman degan gapini man jamoatchilikka yetkazishlarini so'radim deb man bilan gaplashgan paytda aytdi, Mutamarxon, bolam ertaga ko'rasiz dedi. Haqiqatan mana ertasiga ko'rdim, nimada BBC radiosida Bobomurod Abdullayevning onasi bolamning degan maqolani e'lon qilgan. Lekin bu yerda Gavhar opani mani bolam Usmon Haqnazarov emasman, mani bo'ynimga mana bu usul bilan qiynoq bilan qo'yildi degan so'zni umuman kiritmaganlar. Bu haqda lom-lim deyilmagan. Surat Ikromovni e'lon qilgan press relizida ham bu haqda gap yo'q, nimada ham bu haqda gap yo'q. Yana men bugun Gavhar opa bilan telefonda gaplashib, nima uchun yana o'sha Usmon Haqnazarov emasman degan gapini aytmadingiz? Men birinchi bo'lib birinchidan dedi, BBC radiosiga men intervyu berganim yo'q dedi. Lekin men Surat Ikromovga aytdim, nimaga buni aytmayapsiz? Mana bu Facebook sahifangizda yozganingiz Usmon Haqnazarov degan ta'kidingizni olib tashlang dedim deb aytdi. eng voqeani qiziq joyidagi biz Gavhar opa bilan gaplashib turgan paytimizda mana deman o'yibganim pul o'chib qoldi, tugab qolib o'chib qoldi. Keyin men o'sha pulini to'lab nima qilib qaytib qo'ng'iroq qilganimda esa begona erkak oldi telefonni. Keyin men Gavhar opani so'radim. Gavhar opani so'rasam, siz kimsiz o'zi deb menga do'q po'pisa qilib so'roq-savol qila boshladi. Men kimligimni aytdim. Keyin ana keyin kimligimni aytmadim. Men shu Bobo Murodning singlisini dugonasi deb o'zimni. Chunki telefonning narigi tomonidagi odam juda bir do'q po'pisa bilan murojaat so'roq-savol qildi meni. Va o'sha paytda men undan o'zining kimligini so'rasam aytmadi. Qiziq joyi shundaki, Gavhar opa o'sha odamga yalinib telefonni qaytarib berishini yalinib so'radi. U erkak esa Gavhar opaga do'q po'pisa bilan qo'pollik bilan siltab munosabat qilaverdim. Telefonni bog'lanishni imkoniyati bo'lmadi. Lekin men o'sha odamni, ya'ni begona erkakni kim ekanligini hozir bilmayman. U juda ham qo'pollik bilan Gavhar opani anaqa qildi. Qo'lidan telefonni tortib olib o'chirib qo'ydi. Endi meni qiziqtirayotgan narsa Bobomurod Abdullayev o'zini Usmon Haqnazarov emasligini, Usmon Haqnazarov deb degan aybni bo'yiniga olish uchun 5 kun davomida qo'llanilgan qiynoqda gapirgan ekan onasiga. Onasi Sumayt Tomovga va boshqalarga gapirgan ekan. Agar Usmon Haqnazarov emasligi haqidagi shu bo'y aybni bo'yiniga olish uchun qo'llanilgan qiynoqlar haqida nimaga hech kim lom-lim demayapti? Mana shu
qarang, Otabor opa, men tushunishga urinyapmanda bo'layotgan voqealarni mana shu sizni aytganlaringizdan kelib chiqdi. Endi Muhammad Solih uni Haqnazarov ekanini aytdi. Surat Ikromov ham shu masalada shu yo'nalishda ish qilyapti. Usmon Haqnazarov ekanligini ta'kidlagan holda siz aytgan mana bu jurnalistlar, BBC, boshqa ozodlik ham ularni o'sha jurnalistlarni nima deydi, o'sha Bobomurod Abdullayevni Usmon Haqnazarov degan iddaoni ular ham ta'kidlayapti.
Siz ta'kidlashyapti.
Mana shunday qilib MXX ham uni shunaqa deyapti u yoqdan, lekin to'g'ri. Mana shunday qilib Usmon Haqnazarovni ularni pozitsiyasini aytyapman sizga. Ya'ni tushunishga urinyapman.
Ha.
Usmon Haqnazarov kimligini dunyo taniydi, qiychuv bo'lgan maqolalari, boshqalari. Endi shu odam shunday qilib sudga borsa va uni hukumat uni o'ldirib yubormasligi uchun urib, boshqa qilib turmada qoldirmasligi yoki bir 20 yilga kesib yubormasligi uchun unga bir yengilroq muddat berishi va boshqa bir shunaqa maqsadlarda bular uni как siyosiy mahbus sifatida jurnalistni qamadi deb, mana boshqa jurnalistlar qamalganda qancha qiychuv bo'ldi-ku. Mana shunday qilib uni endi bu Mirziyoyev rejimining siyosiy mahbusi bo'lib, keyin g'arbni boshqani bosimi ostida ozodlikka chiqishi uchun ular tarafidan uni Bobomurod Abdullayev ekanligi manfaatli deb ko'rilyapti-da. Ayni damda u balki rostdan ham shunday bo'lishi ham mumkin. Biz buni ham bilmaymiz. Bu bir. U unaqa bo'lmaganda ham bular Bobomurod Abdullayev degan balki bordir hayotda unaqa odam, hali yurgandir, ochiqda qayerdadir. Lekin u odamni shu deb turib uni qutqarib olish maqsadida
Usmon Haqnazarov deng, Usmon Haqnazarov deng.
Usmon Haqnazarov to'g'ri. Endi qarang, sizning pozitsiyangiz uni Bobomurod Abdullayev emas deb turib olgansiz.
Usmon Haqnazarov emas deb turib olganman.
Usmon Haqnazarov emas deb, ya'ni Bobomurod Abdullayevni Haqnazarov emas deyapsiz. Va uni onasi ham endi onasiga aytib yozmasa kerak maqolalarini. Bu endi tushunarli bo'lsa kerak onasiga Usmon Haqnazarov.
Men hozir sizga o'zbek tilida aytdimki, Onasi Baba Murat bilan uchrashgan paytida Baba Murat 5 kun davomida qanday usullar bilan qiynab Usmon Haqnazarov ekanligini tut olib bo'yniga olishga majbur qilinganini onasiga aytganini aytibdi. Men sizga hozir intervyu berayotganimda aytmadim. Baba Murodni onasi u maqola tayyorlayotganda tevasida turar ekan va bilar ekan. Yo'q. Baba Murod bilan uchrashgan 5 kun davomida Usmon Haqnazarov ekanligini bo'yniga olishga majburlab qo'llanilgan qiynoq haqida onasiga aytgandi.
Ya'ni uchrashganda Bobo Murodga qiynoq qo'llanilganligini gapirib bergan onasiga. O'qidim
o'rganganini. Yo'q, meni tushunmayapsiz. Men aytibman, mana Surat Ikromovni bugun e'lon qilgan videoroligida ham qiynoq qo'llanilgani haqida gap ketgan. Men urug'ona Bobo Murodni Usmon Haqnazarov emasman degan gapini ya'ni jamoatchilikdan saqlashtirganligiga qaratgan. Unga qo'llanilgan qiynoqlar Bobo Usmon Haqnazarov bilan diqqat olishga qo'llanilgan birinchi 5 kundagi qiynoqlar.
Yo'q. Endi qarang. O'zi haqiqatda mening fikrimchada jurnalistlar o'sha xolis bo'lishi ikki tarafni ham fikrini bir xil berish kerak. Usmon Haqnazarov deydiganlarni ham, unaqa emas deydiganlarni ham ularga farqi bo'lmasa kerak. O'zlarini pozitsiyasi bo'lmasligi kerak. Lekin o'sha ma'lum bir jurnalistlar borki, ularning pozitsiyasi bor. Ular o'sha pozitsiyaga to'g'ri kelsa beradi, bo'lmasa bermaydi. Bu bori shu. Xohlaysizmi yo'qmi shunday? Ozodlikda
ham bu gapingizga qo'shilaman. Buni isboti birontasi so'ramayapti onasidan. Usmon Haqnazarov ekanligi haqida siz so'radingizmi? Yoki Usmon Haqnazarov deyilayotgani bo'yicha biror fikr aytdimi? Deb birontasi savol bermayapti Gavharovga. Birontasi.
Endi uni gapirtirmayapti-ku mana kimga?
Gavharovga o'zi aytgan taqdirda ham Usmon Haqnazarov epizodini qoldirib ketishyapti.
O'shani qarang-da. Siz uni Usmon Haqnazarov emasligiga urg'u beryapsiz doim. Siz ishonasizmi shuni? Usmon Haqnazarov emas ekanligi isbotlansa unga manfaatli bo'lishini. Nariga taraf o'ylayaptiki, Usmon Haqnazarov bo'lsa, unda manfaatli bo'ladi, unga foyda bo'ladi. Siz aksincha deyapsiz.
Endi qarang-da. Nima o'sha 2003-2004 yilda umuman Saday Madaminov bilan hamkorlik qilmagan Usmon Haqnazarov haqiqatan ham jiddiy, o'ta jiddiy materiallarni e'lon qilgan. Lekin 2011 yildan buyon Saday Madaminov bilan hamkorlik qilgan Usmon Haqnazarov esa nafaqat O'zbekiston hukumatiga, balki o'sha diktatura rejimiga qarshi kurashuvchi barcha faollarga qarshi kampaniyalar qilib kelgan Saday bilan birga keldi. Qarang, o'sha ozod ovoz saytini boshqarib, diktatura rejimi hukmronlik qilayotgan paytda ozod ovoz nomli saytni ochib boshqarib, hukumatni shunaqangi faktlar, dalillar bilan hukumatni jinoyatlarini fosh qilib sharmanda qilayotgan jurnalist, qilib kelgan jurnalist aynan mamlakatdagi eng katta qudratli idoralar bo'lmish MHX emas, Ichki ishlar vazirligi mansabdorlarini narkotargovli, odam savdosi, fohishaxonalar, qo'shmachixonalar ochib qo'ydi. Qo'rqmagan jasoratli jurnalist o'sha Buyuk Britaniyadagi, Londondagi urush va tinchlikni yoritish institutini muxbiri bo'lgan jurnalistni himoyasi uchun qilinaverardi harakat. O'sha xalqaro hamjamiyatni o'sha nimani urush va tinchlikni yoritish institutini jurnalisti sifatida taniydi. Nimani Martin Karimovni suqolini yashirinib turib, yashirib o'tirib nima ma'lumot yig'adigan Usmon Haqnazarov sifatida emas. Aynan IDPRni jurnalisti, ozod ovoz saytini bosh muharriri sifatidagi faoliyati bilan taniydi Bobo Murodni. Bobo Murodni u paytdagi faoliyati hurmatga, e'tirofga munosib. ehtiromga munosib. Hozirgi mana bu Usmon Haqnazarov nimasi esa bu ziddiyatli faqat Sulaymon Aminov manfaat uchun faoliyat yuritadi. Bundan tashqari o'sha nima deydi, fuqarolik jamiyati faollarini istagancha mag'zavoq daradi kim Sulaymonga qarshi. Hozirgi kunda Sulaymon Aminov bir iloj qilib bu Usmon Haqnazarov deb bo'yniga ilib naqa qilib qolsa, o'sha o'zini saytida e'lon qilingan. O'sha imzolilar ro'yxatidagi faollarni Usmon Haqnazarov nomidagi maqolani saytida chop qilgan Sulaymon Aminovni mahkamaga tortish olib borayotgan. Ya'ni oshkora emas, lekin o'zaro nima yuridik naqa bo'yida harakatlarni olib borayotgan faollarni harakatlaridan ularni oldida javob berishdan qutulish uchun qilingan harakat xolos. Masalan, shaxsan mana o'zim ham Amerika Gen prokuraturasidan tortib barcha idoralarga o'sha terrorizmni masalasi bilan shug'ullanadigan barcha idoralarga men ham faktlarimni berib naqa qilganman. Ya'ni bu Usmon Haqnazarov nomi bilan faollarga uyushtirilgan tuhmat bo'xtonlar bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilib kelyapti. Ba'zilari javobini berdi, ba'zilari hali davom etyapti. Ya'ni Sulaymon Aminov va uni komandasi uchun Bobomurodni qurbonlikka berilish ularni juda ko'p nimalardan qutqarib qoladi. Nima deydi, bir yana ularga kelayotgan bir balo ofatlardan qutqarib qoladi.
Albatta, bu ham bir tarafning fikri, lekin men shu yerda aytib o'tsay, o'sha mabodo mana sizni meni radiomda chiqib gapirgan gaplaringizni u taraf eshitadi va o'zlarini o'sha saytiga keyin allaqaysi nomlar bilan imzo qo'yib bir-birlarini yozadi ham javobni-da.
Haqoratlar yozadi.
Men aytmoqchiman, agar o'shalar ham xohlasalar, marhamat, chiqsin. Mana men bilan aloqaga chiqsin va Skype'da turib mana shunday sizga o'xshab gaplashsin-da, o'sha Usmon Haqnazarov kim ekanligini o'zlari isbot dalillari bilan gapirmoqchi bo'lsa, bunday imkoniyat bor ularda. Agar kibrlari yo'l qo'ysa, chiqishga marhamat, chiqishlari mumkin. Istasa siz bilan mana shu yerda o'sha bahs qilishi mumkin. Agar xohlasalar. Bo'lmasa, demak, o'zlarini saytida o'sha fiski fasodni yozib, yana haligi kimlardir menga linkin jo'natib o'tiraverishi mumkin. Men bunday narsalarga e'tiborim yo'q. Endi sizning fikrlaringizga kelsak. O'zi aslida u odam qamalib yotibdi. Uni Usmon Haqnazarov deb ta'kidlab turgan guruh va uni unaqa emas deb turgan guruh paydo bo'ldi-da, o'sha guruh hozir kurashyapti. Aslida bugun hozirgi kunda u bechoraga qanday qilib yordam berish, nima qilib bo'lsa ham uni bir ahvolini yengillashtirish, qutqarish uchun o'ylanish kerak emasmi aslida ikki guruh ham? Agar rostdan ham ular xohlasalar shu odamga yaxshilikni.
Endi men bu savolingizga
javobmi, unaqa emasmi? Uni hozir nima shu muhimmi shu?
Yo'q, qanaqasiga muhim bo'lmaydi. O'sha Usmon Haqnazarov bo'lib turib o'sha jinoyatlarni sodir qilgani bo'yiniga qo'yildi-ku. Usmon Haqnazarov nomi bilan kichkina jinoyatlar sodir qilinmagan. Usmon Haqnazarovni jinoyatchi ekanligini bilamiz. Usmon Haqnazarov Salay bilan birgalikda jinoyat sodir qilgan ekanligini bilamiz. Biz aytmaymiz, biz aytayotganimiz yo'q. Bobomurod Abdullayev umuman Salay bilan munosabatda bo'lmagan. Umuman Usmon Haqnazarov maqolalariga aloqasi yo'q deyayotganimiz yo'q. Bu Sulay bilan nimasi bo'lgan, nima deydi, bloqat bo'lgan bu haqiqat. Usmon Haqnazarov nomidan e'lon qilinayotgan maqolalariga ba'ziga bir nima deydi, ko'rib berish, tahrir qilib berish ishlarida aralashgani haqiqat. Oydin Solihni kitobini o'zbek tiliga tarjima qilgani haqiqat. Lekin o'zbek tiliga emas, balki ingliz tiliga chekilib, aniq bilmayman, lekin o'sha kitobni tarjima qilgani haqiqat. Lekin mana men sizga bitta gapni aytaman. oktyabr oyini boshida oktyabr oyini boshida Bobomurod Abdullayevni xotini Katya nimani oldiga kelgan Gavhar opani oldiga kelgan mana bu ishonchnomaga qo'l qo'yib berishingiz kerak ekan Daniel Kislov aytdi degan u ishonchnoma Nadejda Attayeva Bobomurod Abdullayevni va uni oila vakillarini himoya qilish uchun tashkiloti tomonidan himoya qilish uchun ishonchnoma rasmiylashtirilgan bu oktyabr oyida bo'layotgan voqea keyin Gavhar opaga katta aytgandan keyin Gavhar opa aytganki san o'zing qo'yibmanman uni man uni kimligini ham bilmayman manga bir ham yo'qolaqaga deganda aytganki yo'q bizni ishimiz protsessimiz ajrashish protsessimiz bizni Bobomurod bilan ajrashish protsessida ekanligimiz uchun ham aynan siz onasi qo'l qo'yib berishingiz kerak ekan ona qo'yib bergan ishonchnomani nusxasini nimaga berib nima deydi Gavhar opaga qoldirishmagan keyin mana yaqinda o'sha Bobomurodni oilasidagilar Nadejda Tayevaga aloqaga chiqib undan talab hisob talab qilishgan siz bizdan ishonchnoma qabul qilib olganingizga 4 oy bo'ldi biron marta ham biz bilan aloqaga chiqib ya'ni ishonchnoma tuzgan odamlaringiz bilan aloqaga chiqib Bobomurodni masalasida biror narsani biz bilan gaplashganingiz yo'q biror marta bizga birorta savol bilan murojaat qilganingiz yo'q aytganki o'sha qariyalik pensiyasi 740 mingmi 740 ming so'mmikin pensiya oladigan onasi Bobomurodni oldiga qatnashi Bobomurodni oldiga oyiga 2 martadan o'sha peridacha berib Xorazm Toshkent yo'lida sarson bo'lib yurgan tinimsiz bu yo'lda qatnayotgan onasi Bobomurod Abdullayevni himoyasi uchun yoki bo'lmasam uni holidan xabar olish uchun ularga ya'ni o'sha Nadejda Tayeva ishonchnoma rasmiylashtirgan Gavhar Adaminova uchun biror so'm mablag' jo'natilmagan umuman mablag' berilmagan vaholanki Bobomurod Abdullayev qamoqqa olingandan buyon Bobomurod Abdullayevni oldiga borish barcha xarajatlarini o'sha Gavhar opa nimasidan qilyapti o'sha pensiyasidan qolgan har oyida 450-500 ming mablag'ni pensiya pulini bolasi sarflayapti передачасiga yo'l xarajatlariga boshqaga atiga o'ziga tirikchilik qilishiga cho'ntagida 200 ming so'm pul qolyapti bir oyga mana endi Nadejda Tayevadan so'rashgan ekan Nadejda Tayeva aytibdiki 1.5 oydan buyon man kapelnitsada shuning uchun ham Bobomurodni ishi bilan shug'ullanayotganim yo'q dedi va 1.5 oydan buyon kapelnitsada yotibdiekan suv tomizilib yotibdiekan oldingi 2.5 oyda nima qildi hozir butun Bobomurodni himoya qilamiz sizlar qo'llaymiz deb tepishgan guruhlar hammasi aslida Bobomurodga qarshi ish qilishyapti qarang biron marta chiqmagan aloqaga so'ramagan Gavhar opadan mendek internetda nima qilsangiz aynan shohaqnazar emasligi haqida ham ishonchnoma bergan tashkiloti bayonnoma berish kerak emasmidi
ho'p opa endi sizga mana bir savolim adolat yuzasidan bu savolni berishim kerak
beravering
sizga nima uni himoya qilayotgan o'sha Bobomurod Abdullayevni himoya qilayotgan odamlar bor ekan Surat Ikromov bor ekan OXX raisi bor ekan Turkiyada ana jurnalistlar bor ekan BBCda Ozodlikda ana Atayeva bor ekan Fransiyada mana shuncha odam uni himoya qilayotgan ekan uni kuyib pishib uni bir balo qilayotgan ekan mayli haq nazarib desin demasin sizga nima o'tirmaysizmi jimgina boshqa birovlarni himoyasini qilmaysizmi nimaga buncha kuyib pishib hozir qarang uni onasiga siz telefon qilib uni onasi bilan bog'lanib uni Usmon Haqnazarov emas desangiz ana ular telefon qilib Usmon Haqnazarov deb ayt desa u kampir ham hayron sizga ishonishini bilmaydi ularga ishonishini bilmaydi nima desa yaxshi bo'ladi o'g'liga uni bilmaydi onaizor bechora o'g'li uchun qayg'iradi nima qilsa bir yaxshilik qilsam ekan deydi u bechora bilmaydi u telefon qilib uni aytdi bu telefon qilib buni aytdi
yo'q kechirasiz birinchidan man o'sha himoya qilayotganlarni qanaqa manfaat ko'rdi, qaysi yo'lda himoya qilayotganlarini ko'rib bilib turibman, bu birinchisi. Ikkinchisi, Bobomurod Abdullayevdan tashqari man haligi bekorchilikdan qolganim uchun Bobomurodni qilayotganim yo'q. Boisi Bobomurod bilan man 2000-yildan buyon qadrdonman. Bobomurod mani ustozim jurnalistika sohasi bo'yicha. Oilaviy bordi keldimiz bo'lgan. Biz juda ham qadrdonlar, bir-birimizga ishonadigan insonlar bo'lganmiz. Men nima uchun endi Bobomurod Abdullayevni Nuriddin Jumaniyozov singari bularni qo'lida o'lim topishiga tomoshabin bo'lib turish kerak? Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz aytyapsizki, siz qo'ng'iroq qilib Bobomurod Abdullayevni Usmon Haqnazarov emas deb ayting deyapsiz, deyapsiz. Kechirasiz. Birinchidan manda ularni telefoni ham yo'q edi, boshqasi ham yo'q edi, man katta bilan muloqot qilardim, xolos. Lekin Bobomurod Abdullayevni oilasidagilar man bilan hamkorlik qiladigan Vesti Spravedlivosti jurnalistlariga aloqaga chiqib, elektron pochtaga unga ham unga yozishgan, undan keyin telefon raqamlarini berishgan. Ana undan keyin menga ham Vesti Spravedlivosti jurnalistlariga ham ular o'zlari chiqib murojaat qilishgan. O'g'lini huquqini himoya qilishni so'rab. O'sha video murojaatni aynan ular o'zlari jo'natishgan, shaxsan menga WhatsApp orqali. Siz o'ylamang, mutabar endi nimani shu bahona salaylardan ataybalardan olmoqchi degan fikrda bo'lsangiz, mutlaq adashasiz. Men uchun Usmon Haqnazarov nomini bo'yiga qo'yilgan o'sha huquq himoyachilari ham jurnalistlar ham onasini dod deb mana bolam Usmon Haqnazarov emasman, bo'ynimga qiynab qo'yildi degan gapni yashirayotgan kimsalarga man qarshi telefon qilib aytayotganim yo'q. Keling, menga manaqa deng deb aytmayapman. Mana hamma yozishmalarni agar nima qilinadigan bo'lsa taqdim qilishim mumkin, e'lon qilinmaslik sharti bilan. Chunki bu xatar battar rivoj, battar kuchayadi. Talaychilar battar buni nima qilishadi.
Endi qarangda, siz uni masalan do'stim deb o'zim o'sha himoya qilyapman deysiz. Ana ular himoya qilmayapti uni. Ular uni ishini battar og'irlashtiryapti. Men uni o'zim shunday himoya qilyapman ustozim. U bu deyapsiz-ku endi hozir mana.
Ha.
Lekin men uni inkor qilmayman, shunaqadir balki. U yog'ini bilmayman, o'zim ham u odamni umuman tanimayman. Lekin meni bir gumonim bor-da. Rostdan ham o'sha odam o'sha Usmon Haqnazarov bo'lishi ham mumkin-ku. U lekin onasiga aytmagan bo'lishi, xotiniga aytmagan bo'lishi, hech kimga aytmagan bo'lishi, faqat mana Muhammad Solih bilishi
Men sizga yana qaytarib aytaman. Onasi ham, xotini ham kompyuterda ishlayotgan paytida evasida o'tirgan degan nimani men oldinga surayotganim yo'q. Men aytayapman. Onasi Bobomurod bilan tushgan paytda "Bolam, rostdan sen shunday haqiqatmisan?" deganda
ovoz yaxshi kelmayapti. Mikrofonga yaqinroq o'tiring.
Bobomurodni onasi Bobomurod bilan uchrashgan paytida rostdan ham Usmon Haqnazarovmisan bolam deb yig'laganda Bobomurod ham yig'lab aytib bergan. Onajon, men Usmon Haqnazarov emasman. Bu menga qo'yilgan aybni 5 kunlik qiynoq natijasida bo'ynimga olishga majbur bo'ldim degan. Nimaga siz qahramonlayapsiz? Tushunmayapman. Bo'lishi mumkin-ku, bo'lishi mumkin-ku. Men hozir aytmayapman. Usmon Haqnazarov masakan deb chaqirishni aytmayapman. Nimaga Usmon Haqnazarov ekanligini bo'yniga olishni talab qilib, 5 kun davomida qo'llanilgan qiynoq haqida. Birinchi 5 kun ichida qo'llanilgan qiynoq haqida onasi gapirgan gaplarni nimaga sir saqlashyapti? Jamoatchilikka. Ana shu qiziqtiryapti.
Ana shunisi qiziq rostdan ham. Gapirsin, aytsin. Majburlab shuni bo'yniga qo'yishganligini onasiga aytgan bo'lsa, onasini ovozini berish kerak efirga. Eshitsin dunyo uni. Undan nima zarar ularga?
5 kun qiynashgan ekan. O'sha ana bu sudga borib, bo'yniga qo'yilgungacha bo'lgan jarayon, Bobomurod tinim faqatgina tik turgizgan holatda, yana takrorlayman. Manda yozma ravishda pismenniy ravishdagi nimasi bor. Qanday usul qo'llanilgani. Kechiktirgan holatda saqlashgan, suv berishmagan, non berishmagan, ovqat berishmagan, o'tirishga ruxsat berishmagan, yotishga ruxsat berishmagan, uxlashga ruxsat berishmagan. Man 7 xil nima? Manga o'sha yozib jo'natgan nimalar. Man aytmayapman. Telefon qilib Gavhar aka, iltimos siz Bobomurodni Usmon Haqnazarov emas deying, demayapman. Ular menga tashlashyapti. Mana bu mana bu usulni qo'llashgan ekan. Birinchi kunlik dedi. Bobomurod yig'lab aytib berdi. Aslida Usmon Haqnazarov emasman deb yig'lab aytib berdi. Demayapti. Afsuski, xuddi shu menga aytgan gaplarini ularga ham aytdi.
O'sha gaplar kampirni o'sha gapini dunyoga eshittirish kerak edi kim bo'lsa ham.
O'shani eshitishmayapti. Buni eshitishmayapti. Bizga esa bizga murojaat qilgandan keyin o'sha birinchi videorolikni ko'rganimizdan keyin men bilan va menga aloqador jurnalistlar bilan hamkorlik qilmaslikni aytib qo'rqitgan. Sana berishgan qaysi chet el radiolar bilan qaysi matbuotlar bilan muhokama qilish mumkinligini. Faqat tajriba bilan emas.
Endi qarang, siz telefon qilganda, haligi kampirga telefon qilganda, qanday erkak oldi deyapsiz-ku?
Ha.
Bu nimani bildiradi? Bu nima? Uni uyida boshqa bir erkak bormi? Undan tashqari boshqa bir erkak yo kim endi bu?
Men o'yladim, qizini turmush o'rtog'i bo'lsa kerak deb o'yladim. Chunki aynan umuman mana shu Bobomurodni o'ziga ham, keyin Bobomurodni himoyasi uchun bir kurashayotgan singlisiga ham har tomonlama bosimlar bo'lyapti. Ya'ni men ular bilan emas, ular men bilan muloqotda bo'lishyapti. Va bugun o'sha nimadan Facebook Messenger'dan yozishmalarimizdan keyin men telefon qildim. O'sha Gavhar opadan aynan Surat Ikromov bilan gaplashganingizda aytdingizmi Usmon Haqnazarov emas bolam deb. Desam aytdim, mutabar aytdim deb. Ali alam bilan yonib ketyapman deb anaqa qilgan paytida qanaqadir bir erkak qo'lidan telefonni yulqalab oldi.
Uni uyiga qaysi erkak kiradi? Uni bu Bobomurodning ukalari bormi? Yo bir kim endi?
Endi Bobomurod oilani to'ng'ichi. Bobomurodni oilasida onasini 4 farzandi bor. 2 o'g'il, 2 qiz. Lekin men endi o'sha odam kimligini bilish uchun harakat qilyapman, lekin umuman telefonlar o'chirilgan. 2 nomer telefon o'chirilgan va nima ham o'chirilgan. Nima deydi? Mana bu Facebook Messenger biz aloqa qiladigan nima ham o'chirilgan.
Va o kampirga kim bunday dog popsa qiladigan
juda haddan tashqari qo'pollik bilan nima qildi? Haligi ona yig'layapti. Iltimos bering, iltimos bering telefonni, bering iltimos deb yig'layapti. Shundaki xorazmliklar baribir nima deydi, bir qo'rsiroq bo'ladi-ku. Masalan, hech qachon men o'ylamaymanki 70 ga kirgan ona farzandini o'g'liga bering deb murojaat qilmasa kerak. O'g'li deb o'ylamayman men. Lekin yulqab olgan odam, telefonni yulqab olgan odam meni so'roq savol qildi. Do'q popsa bilan so'roq qildi. Agar men kimdir u nimani Mariyada telefonni yurib olishini nimasini bilganimda uni men yozib olgan bo'lar edim.
Ishqilib u bechora kampirni ham bir balo qilmasa bo'ldi u kim bo'lsa. Agar u davlat odami bo'lsa, davlatni MXXni odami bo'lsa, u unaqa bo'lmas edi, o'zini bildirib nagli unaqa siz bilan gaplashmas edi ular. U menimcha
endi
u davlatni odami emas, u o'sha mana shu Bobomurod Abdullayevni Usmon Haqnazarov deb ta'kidlayotganlarning odami bo'lsa kerak, borib o'sha kampirni tinchitib qo'yish uchun o'shani uchun borgandir kim bo'lsa ham.
Bo'lishi mumkin, keyin men majbur bo'ldim. O'sha telefon qilgan nomerimga nima yozvordim, SMS yozvorishga majbur bo'ldim. Demak, u odam ularni telefoniga nima qila olish imkoni bor ekan, demak, u meni SMS'imi oladi deb o'yladim. 18:41'da agar Gavhar opaga va Irodaga bosim qilsang, seni qonun oldida javob berishingga majbur qilaman. Hayf sendek erkakka deb SMS yubordim.
U kim bo'lsa ham endi buni endi vaqt ko'rsatadi-da. Xotini bilmasmi ekan? Xotini xabar ololmaydimi qaynonasidan?
Yo'q, xotini Katya qaynonasi qayinsingillari bilan munosabatlari o'ta yomon. Hozir misol uchun advokatlar uchun jo'natilayotgan pullarni ham oilasiga yordam uchun pullarni ham Bobomurodni oldiga borib kerakli narsalarni jo'natish uchun beriladigan pullarni ham Katyaga berishyapti ekan. Shuning uchun ham Katya o'sha vaqti kelganda nimani oilasidagilarga bosim qilishga, ya'ni onasiga va singlisiga bosim qilish ishlarida ishtirok etyapti. Afsuski, o'sha oxirgi paytlarda shunaqa bo'lib qolgan. Katyaga mablag'lar jo'natilyapti, lekin Bobomurod uchun barcha qarzlarni onasi o'zini qarilik nafaqasidan qilyapti.
U Katya u bilan u ham haligi yaxshi emas, shundaymi?
Ha. Katya Bobomurodning onasi bilan ham, singlisi bilan ham yaxshi emas. Hattoki ularga o'sha bizga murojaat qilganlardan keyin ancha-muncha tahdidni ham qilgan o'sha topshiriq asosan.
Aha, Katya demak u tarafga ishlayapti-da endi.
U tomonga o'tib qoldi, ha. MXX tomonga emas, salaychilar tomoniga o'tdi, chunki baribir manfaat bor. Unga Bobomurodga xarajatlar qilmasa ham, xarajatlar qilish uchun pul berilyapti. Hamma misol moddiy ko'mak berib turilib unga shuni evaziga u aslida Bobomurodni himoyasi uchun aslida kurashayotgan oilasidagilar bugungi kunda ikki tomonlama bosimga qolishgan.
Yo, endi nima bo'lganda ham o'sha Daniel Kislovni talabi bilan u kampirni oldiga borib anu nimaga qo'l qo'ydirgan u? Atayev qog'oziga.
Ha, qo'l qo'ydirgan.
Demak, talab qilsalar boradi-da.
Yo, u tomon mana bunaqa hujjat bildiraver. Desa u boradi, ha. Lekin mutlaq qo'yvanat iltimosi bilan bo'lmaydi.
Aha. Oldin u Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov emas deb aytayotgan edi. Siz aytdingiz efirda.
Ha. Ha, aytayotdi. Bo'lsa aytayotdi. Keyin Toshkentdagi qozog'istonlik hamkasblarimiz u bilan uchrashganlarida, u bilan nima qilgan paytlarida undan anchagina bir gumon paydo bo'lganini aytishgan edi. Keyin o'sha gumonlar haqiqatan ham nima bo'ldi? Aynan Mutamad Toshboyeva bilan hamkorlik qilmaslik, unga intervyu bermaslik, bu mana bu Vesti Spravedlivosti jurnalistlariga qaysi yo'l bilan chiqqanliklarini aytishni talab qilishlik, bular hammasi Katya orqali qilingan.
Demek şimdi sizde o kampırga çıkışken başka alakayam kalmadı yolu indi.
Yok. Bular o'zi baribir tushyapti, chunki o'zlari bizni qidirib topishgan va o'sha barcha ma'lumotlarni nimalarni to'liq bizga berishgan. Lekin men misol uchun ertaga Toshkentdagi do'stlarimizni bobomlarning ahvoliga berdiman. Aniqlik kelishlarini so'rayman. Va bolam Usmon Haqnazarov emas. Bu haqda o'zi menga aytdi, o'ziga qiynoq qo'llanilganini aytdi degan gaplarni qanchalik darajada haqiqat haqligini so'rab, material qilib jo'natib, internetga e'lon qilishlarini so'rayman. Ya'ni menga berishlarini emas, internetga e'lon qilishlarini so'rayman.
Tushunarli. Lekin nima bo'lganda ham juda chigal bo'ldi mana shu Bobomurod Abdullayev ishi. U bilan birga qamalgan yana 5-6 ta odam bor u yerda. U bitta emas, ular 5-10 ta odam ular. Katta-katta jinoyatlar qo'yilgan ularga, ya'ni o'sha
Ha, esingizda bormi? Esingizda bormi? Mana bu nima qilingan paytida o'sha advokat kiritilmayotgani haqida masala ko'tarilganda esingizda bo'lsa Ulug'bek Haydarov aytgandiki, Bobomurod Abdullayev hibsga olinishi bilan uni himoya qilish uchun advokat Murojaat Tarpiyevaga 500 dollar jo'natildi degan edi. Vaholanki, birinchidan Bobomurodni o'sha nima qilib ketilganini, o'g'irlab ketilganligini birinchi kuni hech kim bilmagan. Hattoki Tarpiya ham Bobomurodni qamalganligini uni onasiga ham oilasidagilarga ham aytmagan. Ular internet orqali bilishgan Bobomurod qamalganligini. Keyin Murojaat Tarpiyeva oldimi omadimi Dilorompdan so'raganimda video Dilorompa aytganki hukumat mani qizimga hech kim na ana bu kimida ana kitobni yozgan bukunlar kitobini yozgan hali qamoqqa olingan nima bor ediki Nurulla Otaxonovni himoyasi uchun ham Bobomurodni himoyasi uchun ham hech kim mablag' bermagan deb chaqirtirgan. Ya'ni bular advokatga mablag' bermasdan turib, advokat berildi, lekin kiritilmayapti deb o'sha paytda ham yolg'on gaplarni aytishgan. Lekin pul berishmagan bo'lgan.
Va siz buni Ulug'bekdan, Ulug'bek akadan so'rab ko'rdingizmi o'sha?
Ya, Ulug'bek Haydarov buni rasman e'lon qilib Facebook sahifasida yozdi. Keyin men yozdim munosabatni. Munosabatimni yozganim yozdimda, keyin yana javob berdi, keyin o'sha paydo bo'lgan nimani Dilorom Isoqovadan so'radim. Dilorom Isoqovadan so'rasam bizga dedi nimani jo'natsin dedi. O'sha Western Union usuli bilanmi, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham pul jo'natganini isbotlaydigan dalilni bizga taqdim. Hukumat qilishmasin bizga, mani bolamga tuhmat qilishmasin. Men umrim bo'yi tuhmat chidab keldim, bolamga tuhmat qilishlarga yo'l qo'ymayman dedi. O'sha videoni qo'yganimdan keyin Ulug'bek Haydarov mani do'stlari sahifasidan o'chirib tashladi.
Qiziq. Ulug'bek Haydarovga uni aytgandir Turkiyadan jo'natdik deb. Aslida u xabari ham yo'qdir o'zi. U aldamasa kerak u o'zi bilib turib.
Bilmadim. Birinchi jo'natilgan qo'lga kuni degan birinchi kuni hech kim bilmagan uni qo'lga olinganini darhol o'sha kuni tashkil qilish bu mumkin bo'lmagan narsa. Qo'lga olingani haqida xabar berilgandan keyin esa murojaatga jo'natilmagan pulni jo'natildi. Hattoki summani ham aytilgan 500 dollar deb.
Endi mayli u gapni qo'yaylik. U balki xatoligini Ulug'bek ham tushungandir. Lekin endi qarang. Boshqa bir narsa. Mana MXX raisi Inoyatov ketdi. U yerga hozir endi u Abdullayev Ixtiyor Abdullayevmi kim? Hozir prokuraturaga rais bo'ldi. Endi balki bu Abdullayev işi, onun grubu, umuman o yerde kamalgen 5-10'da. Bunların işleri de bir yenillik, bir yakşılık. Şimdi bu Huda'dan elbette bir yerde hazır. Ne onu hak nazarı bekerliği, ya ki ona kayemezliği rol oynamaydı. Şimdi umuman vaziyetli özgür geldiği. Mevcut hazır ki pagoda özgür geldiği, abu havanı. Bunların işine bir icabi tesir kımıydı mı? Belki onlara bir yengillik bu muydu mu? Ne diyorsunuz?
Yani o şey yengillik buladı. Katon ki bana şu Osman Haknazarov ekenliğini, yani o da mutlaka cinayetler sadır etkileyen yani, Osman Haknazarov ekenliğini Baba Murat kendi üsülüyle boyunca oyenliği taktı. Cemaatçilikte hem o şey Özbekistan hükümetine hem yetkizilse ve bunu nezaret alınıp kayıtadan iş görülebilen bu sen. Lekin bana bugün BBC'de çıkan materyalde goya ki Baba Murat'ın anası interview klingendik koyulgen. Aslında surat ikramı malumatlarını koyuşken. Lekin bir ağız o şey Cavhar Apa'nın masa hakkında gap getirgen. Cavhar Apa'ya Baba Murat'ın Osman Haknazarov masalası koyuşta ayetken gap getirgen.
Lekin onu Osman Haknazarov depem yazılgen ama sana kavus içine.
Ya yani bugün gitsinler buna katılıp yazışmayacak. Lekin makalanı şu demek niye kirlileşken? Ne maliydi?
Şu Mekhe şuna kadar bayit yaptı.
Mekhe kayıt yaptı da kirlileşken. Ha. Şuna kadar. Aldın babana piri Osman Haknazarov dur yazış yaptı orada.
Yok Mekhe kayıt yaptıken iyi mi doğru?
Ya Mekhe kayıt yaptıken bu doğru ha.
Lekin bunlara mı yaptı da şunu?
Bunlar takitle yaptı. Tüm mü takitle yaptı?
Kızık. Bunu kanan ki muhalefet faalını, muhalefet liderini pozisyası, MHK pozisyası bilen şu masalada bir hal bulup kaldı.
Hama hang, hama hang.
Acayip, acayip. Hop, şimdi bana göremiz ölmesek, işgalıp bu beçaralar şimdi bir esan aman çıksın, ölmey, sınmay bu türmelerde, bu zonalarda yönlerge kirgen adamlar biledi, ne ahval. İşgalıp, hani beçarayken bir geyem, eğer mabada ilacı olsa onun bir haberini alıp bir yollar bilen o hakkında bir malumat verin indi bir kandayı buldu, ne mi buldu, o kim geldi yerge. Biz umuman onun ahvalını, yakşılıklarını Huda'dan sorup kalamız. Amma ge insaf versin. Selamat
bulun. Hani göremiz indi. Lekin bu nersane taşap koymayımız. Hani Cevher Apa ne Osman Haknazarov hakkındaki fikirlerini gapirishni boshlab qolishsa ajabmas. Yani bu yerde ben aytmayapman. Osman Haknazarov emas deb aliga bir hukm chiqarishsin demayapman. Lekin qaysi usul bilan bo'yiniga qo'yilganligini jamoatchilik muhokama qilish kerak. Bu BBC ozonlik radiolari bu nima deydi? Salaychi erkchilarni shaxsiy agaroti emas. Ular hamma fikrlarini ko'tarishlari kerak. Hamma o'sha hammaliklari Bobo Murat Abdullayevni ozodligi uchun harakat qilishlari kerak. Nima deydi? Bu rahnamolarini qutqarish evaziga bitta jurnalistni hayotini qurbonlikka bermasdan.
Lekin opa, mayli bu yerda 3-4 ta odam bordir o'sha siz aytgan haligi. O'sha Türkiye'den ne mi aptura degen kursatma. Lekin başkaları şey 10-15 tane adam işliydi. Lekin siz ne? Onlar sizge mikrofon tutmaydı. İşte başkaları halis rakları deydik.
Yani, halis rakları da halis rakları da ne mi buluş gerek de cesaret buluş gerek. O şey salayçilerden korkmaydıgan buluş gerek.
Nega Boymatovga tutmaydi mikrofon? Nega sizga? Ya'ni bu yerda ko'p odamlar borki, ular yaqinlashtirmaydi.
Albatta, bunday qilishmaydi. Mana hozir Ulug'bek Bakirovdan kecha qilingan ozodlikdagi suhbatni eshitsiz, Bobo Murat nimani Ulug'bek Bakirovni MHF tergovchisi tergov qilayotgandek qilingan. Uni berayotgan ma'lumotlarini nima deydi? Haqiqat emas degan ma'noda talqin qilishga urinish bo'lgan ozodlik jurnalistlarini nimasi. Man aytdim. Nima dedim, Ulug'bek dedim, agar mana shu ozodlikdagi material efirga ketdi, nima efirga ketib Karimov zamoni bo'lganida edi dedim. Mana shu maqola sizga qarshi 159 bilan jinoyat ishi qo'zg'atishga asos bo'lar edi dedim. Ya'ni ozodlik radiosi Karimovni epilepsiyaga uchraganlik haqidagi Jamshid Karimovni fikrlarini yolg'onga chiqarish uchun jon kuydirishyapti. Bobo bu Ulug'bek Bakirov bechora buni Jahongir Muhammad o'zi bir necha yil avval o'zining kitobida yozgani haqida ham ta'kidlayapti, lekin yana aylantirib kelib bugun o'sha chop qilishga tayyorlayotgan kitobimizni qadrini yo'qotish uchun harakat bo'lingan mana bu kechagi intervyuda. E'tibor bersangiz, bu umuman efir bermay qo'yishgan bizlarga va biz ularni efirga muhtoj ham emasmiz, lekin ularni terrorizm, radikalizm, korrupsiya jinoyatlarini sodir etayotgan kimsalarga ne targ'ibotchisi ekanligi haqida kerakli idoralarga yozdik, tekshiruv o'tkazishni talab qildik. Bundan keyin ham mana shu nimamizda davom etamiz. Bobomurod Abdullayev ishi mana shu nimalardan biri, mana shu ishlardan biri, epizodlardan biri.
Yaqin oralarda mana sud bo'ladi. O'sha o'zi gapiradi sudda, Abdullayev kimligini, Haqnazarov kimligini va buni jamoatchilik o'zi hammamiz sizdan mana bilamiz o'sha payt inshaalloh.
Umuman bilmaysiz.
Ochiq sud. Umuman.
Yo'q, yopiq sud uchun tayyorgarlik ketyapti. Yopiq sudni o'tkazish uchun hamma harakatlar ketyapti. Bobomurod Abdullayevni sudini davlat siriga, davlat nimasiga aloqador deb yopiq tarzda o'tkazilish uchun harakatlar ketyapti.
Unda demak yana ma'lum vaqtgacha bu masalada hali aniqlik bo'lmay qolar ekanlar.
O'shunaqa.
Xo'p, sizga katta rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Eslatib o'taman yana mabodo O'tabar Tojiboyevani fikrlariga qarshi fikr bo'lsa, qaysi guruh toifada ular chiqib o'z fikrini aytishlari mumkin istasalar. Meni radiomda istasalar opa bilan suhbatlashishlari mumkin.
Men tayyorman.
Mana shu gap. Endi.
Rahmat.
Istamaganlar omon bo'lsin. Salomat bo'ling.
Rahmat, sog' bo'ling.